İkinci bab.
İsa Padşah Şirat dövrüdə Yahudiyanın Baytlaxım şaharçəsində doğulğanından keyin Şərqdən Quddusə münəccimlər gəldi. Ular
Yahudilərin padşahı olub doğulğan bala qayərdə?
Biz Şərqdə onun yıldızını gördük. Onğa təzim qılğanı gəldik,
dedilər. Padşah Şirat bunu eşitgəç, u bilan bütün Quddus bezovtalanıb getdi. U barcha yahudi oliy ruhoniylari va ulamolarini to'plab, ulardan Masihning qayerda tug'ilishi kerakligini so'radi. Ular esa
Yahudiyaning Baytlaxim shahrida,
deyishdi unga.
Chunki payg'ambarning kitobida shunday yozilgan: "Ey Yahudo diyordagi Baytlaxim, sen Yahudo ulug'lardan aslo kam emassan, zero xalqim Isroilni boquvchi dohi sendan kelib chiqacak."
O'shanda Shirot munajjimlarni yashirincha chaqirib, ulardan yulduzning paydo bo'lgan aniq vaqtini bilib oldi. So'ng ularni Baytlahimga yuborib,
"Boringlar, chaqaloq haqida sinchiklab surishtiringlar. Uni topgach, menga xabar beringlar, toki men ham borib unga ta'zim qilayim,"
dedi. Munajjimlar podshohning so'zlariga quloq solib jo'nadilar. Ular sharqda ko'rgan yulduz esa ularga yo'l ko'rsatib bordi va nihoyat chaqaloq yotgan joy tepasiga kelib to'xtadi. Ular yulduzni ko'rib haddan ziyod quvondilar. Uyga kirib chaqaloqni va uning onasi Maryamni ko'rdilar-da muk tushib chaqaloqqa ta'zim qildilar. So'ng xazinalarini ochib unga oltin, xushbo'y tutatqilar va mumiyo tortiq qildilar. Xirotga qaytmaslik haqida tushlarida ogohlantirilgandan keyin boshqa yo'l bilan o'z yurtlariga qaytib ketdilar. Munajjimlar jo'nab ketganlaridan so'ng Xudovandning bir farishtasi Yusufga tushida ko'rinib,
"O'rningdan tur,"
dedi.
"Chaqaloq bilan onasini olib Misrga qoch va men senga biror narsa aytmagunimcha u yerda qolgin. Chunki Xirot chaqaloqni qidirib topsa, uni halok qilish niyati bor."
Yusuf shu kechasi yoq turib, chaqaloq bilan onasini olib Misrga qarab yo'lga tushdi. Xirodning ajali yetkunigacha u yerda qoldi. Shu tariqa Xudovandning
"Men o'g'limni Misrdan chaqirib oldim,"
deb payg'ambar orqali aytgan so'zi bajo keldi. Xirot munajjimlar tomonidan aldanganini payqagach juda qattiq g'azablandi. Ulardan bilib olgan vaqtga ko'ra Baytlaxim hamda uning tevarak atroflaridagi 2 yosh va undan kichik bo'lgan hamma o'g'il bolalarni qilishdan o'tkazgani kishi yubordi. O'shanda Yeremiya payg'ambarning ushbu karomati bajo keldi.
"Ramadan bir nido eshitilur. Cheksiz bir nolayu ohu fug'on bu. Bolalari uchun yig'lar rohilar, hech na yupatolmas, endi ular yo'q."
Shirodning o'limidan keyin Xudovandning bir farishtasi Misrda Yusufga tushida ko'rinib,
"O'rningdan tur,"
dedi.
"Chaqaloq bilan onasini olib Isroil mamlakatiga yo'l ol. Chunki chaqaloqning joniga qasd qilganlar olamdan o'tdi."
Shunda Yusuf chaqaloq bilan onasini olib jo'nadi. Isroil mamlakatiga qaytib keldi. Ammo Yahudiyada Xirod o'rniga uning o'g'li Arxilay taxtga chiqqanini eshitib, u yerga borishga qo'rqdi. Biroq tushida vahiy kelgach, u Jalila yurtiga bordi. U yurtning Nosira degan shahrida joylashdi. Shunday qilib,
"U Nosiralik deb atalgay,"
degan payg'ambar so'zi bajo keldi.